Rádia Junior. Krásný dobrý večer, holky a kluci. 19. hodinka odbyla, je tady sobotní klub Rádia Junior. Od mikrofonu vás zdraví a příjemnou sportovní hodinku přeje Jirka Kohout. Ahoj. Sport a umění, to jsou dvě věci, které mám moc rád. Nejraději, když se spojí v jednu. Dnešní povídání přesně takové bude. Řeč bude o tanci, o tanečních vystoupeních, o divadle, kabaretu. Možná se naučíme i nějaký vánoční taneček. Tančit nebudeme jen v Čechách, vypravíme se dnes i na zahraniční turné. Ve studiu už se rozcvičuje můj dnešní host, Michel Driadalis. Holky a kluci, hostem dnešního klubu Rádia Junior je tanečník tělem i duší, choreograf a lektor, kolega z divadla, hlavně kamarád Michel Driadalis, vlastním jménem Michal Klapetek. Michale, já tě zdravím, ahoj.
Ahoj, zdravím taky všechny, i tebe, Jiříku.
Já jsem rád, že jsi dorazil, abychom si trochu zatančili a popovídali. Tak čím začneme, tancem nebo povídáním?
Já myslím, že když to skloubíme dohromady, bude to nejlepší, takže se ptej a budu povídat.
No a jak tě mám oslovovat, vlastním jménem nebo tím uměleckým? Michel Driadalis, to zní. Jak jsi k tomuhle jménu přišel?
Můžeš mi říkat, jak chceš, Michale nebo Michel, prosím tě. Ono to vzniklo velice krásně. Když jsem byl tehda v angažmá v Olomouci, my jsme hráli představení Beatles, a kde jsem stvárnil roli Johna Lennona, což bylo super. A byla tam jedna píseň a vlastně se zpívalo vlastně píseň Michel. A ono to tak nějak vzniklo, že vždycky, když to začalo se zpívat nebo hrát a sněla tahle skladba, tak vlastně kolegyně se na mě koukly a vždycky mi to začaly zpívat a pak vlastně se na mě koukly a vždycky řekli Michel má bel, a když jsme někde šli nebo že jsme byli a všichni mě tak začali potom v divadle zdravit, takže vlastně vzniklo to vlastně první jméno Michel, takže když jsem přemýšlel nad uměleckým jménem do pánské burlesky a kabaretu, tak tam bylo vlastně to Michel. No a pak bylo to Driadalis, ono je to fajn, že vždycky to jméno totiž trošičku vychází z té osoby, z toho člověka, něco jako tetování. A to vlastně Driada, když to tak vlastně mohu přeložit, tak je něco jako říše, jako bájná fantazie, víla a tak dále, což vlastně se mi teď i podařilo, že připravujeme i jedno představení, které je vlastně založené na tady tohle téma. Takže je to velice vtipné, myslím, že pro děti velice fajn, každý má rád pohádky, víly a tak dále, takže je to vlastně tady s tím jakoby království, prostě velké fantazijní země.
Ty jsi říkal, že jméno Michel vzniklo v Olomouci v angažmá. To bylo, kolikáté tvé angažmá?
Olomouc bylo moje jedno stále pevné angažmá. Myslím si, že jsem tam byl 10 let, ale předtím jsem byl ještě v Ostravě jako host v divadle. Takže tam jsem opravdu v Olomouci strávil 10 let, než jsem potom začal jezdit po turné a dělat ještě jiné věci.
Kde jsi vůbec ty přišel k baletu? Jak jsi začal tančit?
Tak to je velice vtipné, nevím, ale takové pestré, lidé to většinou nečekají. Když jsem byl vlastně na základní škole, což bylo ve Slavkově u Opavy, a šel jsem tehda ze třídy vlastně na oběd a bylo to někdy právě v prosinci, možná i v tento čas, tak jsem šel po chodbě a byla tam nástěnka, kde byl jeden papír a tam bylo napsáno, že hledají děti na taneční vystoupení na vánoční besídku. A byl to, nápad naší paní tělocvikářky, která vlastně učila starší holky, které vlastně chodili do baletu pod Slezským divadlem v Opavě, a ještě druhý holky, které vlastně chodili do standardu a latiny. No a já jsem se tam prostě napsal, vůbec nevím proč, zkrátka jsem šel okolo a napsal jsem se tam a tak to vlastně všechno jakoby omylem náhodně všechno začalo. No a pak byla ta besídka, kdy vlastně jsme vystupovali, dělali jsme tam, myslím, že to byly nějaký vločky. A pan ředitel školy si všiml, že jsem nějak jako víc pohybově nadaný než ti děvčata, že mi to jde jako lépe než jim. A volal potom mojí mámě, jestli mě někam nechtějí dát. Takže se zase přemýšlet kde, protože všichni jako pánové a osazenstvo naší rodiny byli samozřejmě proti, protože v té době se moc u kluků balet nenosil a spíš chtěli ten fotbal nebo hokej. Takže mi nejdřív dali, což bylo ve škole, na country tance, a to mě teda vůbec nebavilo. A jak byl táta, je takovej silovej a sportovec, takže mě dají na gymnastiku. Tam mě šoupli do starších ročníků, to mě tak vyděsilo, když háželi salta, že jsem tam byl jednou, jsem tam nikdy nevkročil. Od mojí mámy vlastně známý pan Spáčil je stepař, tam jsem ani nedošel. Takhle mi řekli, tak víš co, tak půjdeš rovnou na ten balet. Tak mě teda zavedli do toho divadla. Jednou mě tam teda na zkoušku dali, pro mě ta byla hrůza, já tam nechtěl chodit, bylo tam 80 dívek a já jediný chlapec. A vedla to tehda prima balerina opavského baletu, paní Violeta Tomaníková, která je vlastně sestra Jaroslava Čejky, který je známý vlastně mým a tanečník, kterého vlastně taky všichni znáte, paroduje vlastně tu Slípku. No a tak to všechno začalo a takhle jsem se k tomu vlastně dostal.
No vidíš, teď si tady zodpověděl hned několik mých otázek, protože já jsem se chtěl zeptat, jak na to reagovali rodiče. Já jsem se trošku předtím i zasmál, když si řekl, že bylo taneční vystoupení vánoční, protože většinou se holky a kluci takových jako vystoupení, když jsou jako na základní škole, trošičku obávají, protože se bojí, že by se třeba jako mohli strapnit před spolužákama nebo tak. No a teď ještě jako chlapec, že? Ty jako kluk, kolik tam bylo kluku na tom vystoupení tenkrát, pamatuješ si ještě?
No jenom já.
Co tatík nebo rodina, jestli s tebe nechtěli mít právě Jardu Jágra nebo Rosickýho, že jo, fotbalistu?
No, ono to tak bylo, tam opravdu byl ten problém, že dědové a táta, já jsem to potom vlastně viděl zpětně, protože táta i děda hráli na vesnici opravdu ten vesnický fotbal a byli v těch družstvech a jsou na těch fotografiích, v těch svazech a takhle. Ale pod vstupem času, když jsem začal vystupovat vlastně v divadle a díky potom na konzervatoři, když jsem se dostal na stáž do Ameriky, tak vlastně se stala i ta věc, že mě ten táta i ti dědové viděli vystupovat a pak vlastně viděli, co jsem dokázal nebo co umím, jak to vlastně působí, v jakém jsem vlastně oboru. A jim vlastně spadla brada, začali být na mě hrdí. Což jako vlastně byl ten krásný obrat a za to vlastně do dneška děkuji i tátovi, který je veliký sportovec, jsem závodil v kulturistice a v atletice opravdu. Takže vlastně ví, jaký to je vlastně ten sportovní velký drill a ono ten balet opravdu jde, nebo ten tanec, moje specializace byla balet, vlastně se dá přirovnat k vrcholovému sportu tím, že to je obohacené o tu uměleckou část, protože ten sportovec sice běží a podává výkon, ale je tam ten v obličeji toho utrpení, ale u nás na jevišti tím, že to je umělecká část, nás to sice třeba bolí, ale musí tam být ten příjemný, pěkný výkon, úsměv nebo ta role.
Tak, jak Michel Driadalis vyměnil kopačky za balerínky, tak o tom si popovídáme už po písničce. Michel Driadalis, hostem sportovního klubu Radia Junior. Michale, před písničkou jsme si povídali o tom, že taťka z tebe chtěl mít spíš fotbalistu a ty si vyměnil kopačky za balerínky. Říká se tak té obuvi tanečníkům nebo baleťákům?
A jak je trošku opravím, neříká, balerinky nosej dívky vlastně, které jsou do civilního života. U nás se tomu říká piškoty. Jo, je to taková měkká vlastně obuv z plátinka a dole má koženou podrážku, aby se to chodidlo dalo krásně jako ohnout a používají to dívky i chlapci, ale děvčata mají potom speciální obuv a to jsou takzvané špičky, aby opravdu ta balerina nebo ty tanečnice mohly vyjít na špičku. Vzniklo to tehda, myslím, že někdy v romantismu, kdy chtěli být ty dívky romantický a přirovnat se k těm výlám a začali vlastně si pomáhat švihavými pohyby rukama, pažemi, aby se dostali vlastně na tu špičku a partnery vlastně poponášel, aby to vypadalo, že letí a tam vlastně vznikly ty špičky, které jsou trošičku vystužené, je jich několik druhů, americké, italské a ruské a to jsou vlastně tady tyhle ty baletní špičky. Jinak jsou ještě i další taneční boty, takzvané jazzové, jsou trošičku už jakoby sportovní, skvěle se v tom i běhá a je to třeba na takový ten muzikálový tanec, jazzový tanec a těch bot je opravdu hodně. Nemluvím teda ještě o latinkách, v tom odborník nejsem.
No a co obyčejné tenisky? Zkoušel jsi ještě jiné sporty než tanec, když ano. Jsi byl jako děcko?
Jako dítě mě samozřejmě bavilo běhání, takový ty dětský míčový hry, vybika. Byl jsem údajně výborný do skoku do dálky, jezdil jsem na soutěže a na krátké běhy a to se mě vlastně zúročilo v tom tanci, protože díky tomu jsem měl, nevím jak teďkom, ale měl vždycky prostě daleký a vysoký skok, takže začínalo to do skoku do písku a skončilo to velkým Grand Padesha na jevišti.
A kdy ses tady rozhodl, že by si chtěl se stát tanečníkem, baleťákem? Kdy jsi vybral tuhle cestu, nebo kdy se to stalo, že jsi řekl, tak já bych to chtěl takhle dělat?
No, to bylo taky někdy mezi 10. a 13. rokem, když jsme právě byli v divadle jako děti, když jsem chodil do té baletní školičky a my jsme vystupovali v různých činohrách a tanečních představeních a tam jsem se začal rozhodovat, jestli to bude teda ten jako vrcholový sport a la tanec anebo i činohra, protože jsem měl i mluvený role v nějakých dětských představeních a stalo se mi vlastně to, že mě to začalo vlastně bavit, že jsem byl na tom jevišti, že jsem nebyl jenom na tom sále, že jsem vlastně k tomu čichl jako k divadlu, k tomu nějakému kouzlu, k těm světlům, k těm kostýmům, k tomu zákulisí a mě to vlastně učarovalo a hrozně mě to začalo bavit. A potom vlastně se stala ta věc, že na konzervatoř se chodí v 11 letech, aby to těličko se dalo ještě krásně formovat, dát do ideální polohy a prostě mladý proutek se lépe ohýba. takže vlastně dívky, všechny vlastně moji kamarádi, tehle nás tam bylo opravdu 80, pak možná už jenom 60, odcházeli na ty konzervatoře a z ty naší vlastně výborný party tam zůstávalo čím dál tím míň a míň prostě lidí a já jsem chtěl jít vlastně za nima. Jo, že nás tam opravdu zůstalo jako málo a já jsem prostě přišel, byť už mi bylo tehda 13 a prošvih jsem ten nástup na tu konzervatoř, tak jsem řekl našim, nebo vlastně ne, mi tehda bylo 11 nebo 12, mám vlastně pravdu a chtěl jsem tam jít a mělo to být vlastně v Ostravě, mám jsem být na internátě, rodiče to nechtěli a té době, jak jsem byl z vesnice zvyklý běhat venku a les a kukuřice a miluju zvířata a chtěl jsem tehda psa a naši mi řekli, dobře, tak buď balet nebo pes. Tak já jsem si vybral toho psa, ale za ten rok jsem stejně na ten balet šel pomalu s tím psem.
No a kdy tedy tatík začal být hrdý na to, že jeho syn dělá balet a nehraje fotbal?
Já si myslím, že to bylo, když už jsem byl na konzervatoři, když mě viděl na pár prostě představení, když jsem měl i nějaké jako variace, že byl vlastně na mě hrdý, že stojím na tom jevišti, ale myslím si, že největší zlom byl, když se mi naskytla příležitost na konzervatoři, abych jel na prestižní stáž do Ameriky, do USA, do Filadelfie, na Rock School for Dance Education, na perfektní školu a byl jsem tam vlastně dvakrát celý léto a když jsem se vlastně vrátil, tak jsem povídal o té Americe, o tom stylu života, co jsem se tam naučil, tak to si myslím, že teda ten táta začal být jako nejvíc hrdý, že jsem se vlastně dostal za ty hranice, kdy oni vlastně tu možnost jako neměli.
Jaké je studium na takovéhle taneční škole? Jak to vypadá? Jak to probíhá? Jak to funguje? Co se tam děje?
Myslíš u nás konzervatoř nebo v Americe? Opravdu jsou to dva velký rozdíly.
No, já bych začal na té konzervatoři u nás a pak bych se pomalu dostal do Filadelfie.
Takže na ten taneční obor, nevím, jak je to tam přesně teďkom, protože už je to nějaký pátek, co jsem ze školy, ale budu vyprávět, jak si to pamatuju já. My jsme opravdu začínali v 7 hodin ráno, měli jsme hlavní obor a měli jsme vlastně specializované předměty na ten náš vlastně taneční život a svět. Takže my jsme opravdu prošli od klasického tance, což je vlastně balet, přes moderní tanec, jazzový tanec, ale samozřejmě protože jsme v Čechách, takže celý lidový tanec cizí, takže tam byly opravdu různé národnosti, Maďarsko, Španělsko, Rusko, jo, což byly opravdu vrcholné sporty, prostě skoky, dneska jsou z toho velký soubory, hlavně ti Rusáci, všichni víme, jezdí po světě, že jo, i co vlastně zpívají, on je to tak vlastně propojený, takže opravdu jsme začínali v 7 hodin, mezi tím jsme měli nějakou tu češtinu, angličtinu, bylo to vlastně od 11 let do těch 15, od ty 6. tří do ty 9., kde jsme měli normální předměty jako chemii, matematiku, dějepis, ale už i ty taneční. A pak se to začalo na ty střední vlastně specializovat a začali jsme mít odbornější předměty jako psychologii, pedagogiku, dějiny tance a vlastně herectví, líčení, opravdu všechny tyhle předměty a ještě tam byla koncertní praxe, jako což jsou vlastně variace, jevištní praxe a step, šerm a akrobacie a opravdu jsme začínali v 7 hodin a končil jsem v té škole v 5, v 6, někdy i v 7 večer a opravdu se přiznám, že někdy jsem ještě na tom sále zůstal sám a chtěl jsem si ještě něco teda zkusit.
Vy jste měli i líčení ve škole?
Ano, měli jsme i líčení a byli jsme z toho známkovaní. Opravdu.
Vy jste museli umět sami sebe nalíčit?
Ano, museli jsme umět sami sebe nalíčit takový ten základ, aby jsme se na jeviště třeba neleskli a zamazali jsme třeba nějaký prostě nedostatky a byli jsme prostě pěkný, ale byly tam opravdu složitější věci, což mě docela bavilo a těžím z toho do dneška. Umět se nalíčit opravdu třeba na staro, když jsme byli mladí, že jo, nebo když jsme byli, nebo teď, když budeme starší, naučit se vlastně omladit se, což je mnohem těžší samozřejmě, ale bylo to super, vidět takový ty různý kočky, psy, žáby, mikuláši, čerti, jakýkoliv masky nás učili.
No a jak to funguje potom v divadle třeba, když si hrál Lennona, tak to se sám líčil, nebo na to už byli odborníci, kteří tě na představení připravovali?
Samozřejmě v divadle je vlásenkárna líčírna, kde děvčata vlastně dělají krásné, úžasné paruky, ozdoby hlav a speciální líčení a složitější dělají samozřejmě pověřené osoby, ale co se týká nějakého základního líčení, abych tam nemusel chodit, tak opravdu ten základ jsem si třeba dával sám a byl jsem radši, že vlastně nemám, já osobně totiž nemám rád, když mi někdo tuškou nebo něčím šťourá kolem oka, já hrozně slzím. Takže tenhle ten základ si teda přechystám třeba sám a pak se půjdu doličit na něco složitějšího, na to si už netroufám.
No a šlo ti líčení ve škole, jakou jsi měl známku z líčení?
Prosím tě, my jsme měli všichni dvojky a hůř, protože když jsme začínali, tak se nám samozřejmě třepaly ruce, takže to bylo nejhorší udělat tu rovnou linku, ale taky si pamatuju, že někteří spolužáci, to bylo takový docela vtipný, si nechali od lékařky napsat potvrzení, že jsou alergicky na líčidla a vlastně tam nemuseli chodit, no, takže to jsou takový perličky ze školy někdy.
No a jaký předmět tě na konzervatoři nejvíc oslovil?
Nejvíc mě oslovil, já jsem miloval opravdu tu klasiku. Já jsem měl rád ty klasické linie, které jsou podobné opravdu moderní gymnastice, sportovní gymnastice, kde jde o krásné linie toho těla, kde se podávají ty velké prostě výkony, kde jsou prostě ty velké vrcholné skoky, různé batýrky, piruety. A bavil mě samozřejmě tanec s partnerkou. Můžeme to přirovnat k něčemu, kdybyste se dívali třeba na krasobruslení v páru.
Máte mladšího sourozence, který chodí rád do Ušounovy pohádkové školky, tak mu prosím vás vyřiďte, že Jana Richterová s Ušounem Rušounem se těší na každé ráno, kdy Ušounovu pohádkovou školku vysíláme v 9 hodin. A těší se i na odpoledne, kdy je Ušoškolka na rádiu Junior v 15 hodin. Spolu s malými kamarády zažívají spoustu legrace a dobrodružství. Hádají, cvičí a zpívají. A kdyby váš bratříček nebo sestřička Ušounovu pohádkovou školku nestíhali ve vysílání, ať nevěší hlavu. Ještě 7 dní po vysílání je najdou v archivu Můj rozhlas.
Dnešní klub Rádia Junior patří tanci, o kterém si povídám s Michalem Klapetkem. Michale, ty jsi z konzervatoře z Ostravy se dostal až do Ameriky, do Filadelfie. Jaká to byla cesta?
Já bych si asi dovolil zase říct, že to byla taková ta příjemná náhoda. Protože jeden choreograf a lektor, co učí právě v Americe na té prestižní škole, přijel do Ostravy a stavil představení v Ostravě, v Moravskoslezském divadle, ve Dvořáku a dělal představení Antonína Dvořáka, dělal to jako balet. A tím, že jako lektor, tak se přišel samozřejmě podívat i na naši vlastně konzervatoř, protože chtěl být v oboru a chtěl vidět, jak se u nás učí, jaký jsou vlastně studenti v Evropě. No a vlastně se to domluvilo, že s náma udělal celý seminář. A my jsme s ním vlastně cvičili a on potom v semináři si vybral z celé školy jednu dívku a mě a vlastně nám nabídnul, že by byl velice rád, kdyby jsme za ním v létě přijeli do Ameriky, že nám prostě všechno zaplatí. A my jsme teda vůbec tomu nevěřili, jestli slyšíme dobře, a on opravdu, že by byl rád, a začalo se to řešit. No a tak se vlastně stalo, že nejdřív jedno léto a já jsem tam potom vlastně i druhé léto letěl na 6 týdnů.
No a jaké to bylo? Jaký je rozdíl učit se tanec u nás a jaký v Americe?
Zrovna tohle z toho, byli jsme z toho opravdu v šoku, protože u nás na konzervatoři se jede trošičku podle ruského stylu, který já miluju, obdivuju ho, samozřejmě i techniku a trošku to je i v tom stylu, že byť někdo má dispozice nebo nemá, tak ten pedagog tam pořád slouží jako přísně a pořád je něco a trošičku jsou tam ty rezervičky, že nikdy není nic dokonalýho a málo kdy se vlastně pochválí. Opravdu taková ta tvrdá trenérská prostě příprava, jo, kdy to spíš člověka nechci říct, že deptá, ale je tam málo motivace. A teď já jsem přijel do té Ameriky a oni to mají postavené úplně na opačném principu. Naopak, že vlastně, když jakýkoliv pedagog, který tam byl a viděl, že chci, že se snažím, že mě to baví, že mám doslova takzvanou hladovou touhu se učit, tak se mi takhle prostě rozdali a začali si mě vlastně všímat. Ale pokud viděli, že někdo nemá zájem, tak vlastně o toho člověka ani nezavadili. A to tady u nás nebylo. U nás to bylo takový, že i když ten člověk někdo byl jakoby flákač, tak ten pedagog s tou holí nad ním stál, ale tam se vlastně takových lidí vlastně, ne že neváží, ale asi takový člověk potom nemá uplatnění v tom životě. Takže jsem opravdu viděl, že ty brďo, já se prostě musím ještě snažit a tohle to ještě více, přirozeně sám sobě a posuneme to vlastně dál a zamaká, bylo to inspirativní a najednou tam opravdu přicházeli pedagogové z New York City Ballet, z ABT, opravdu velké hvězdy, před kterými já jsem se opravdu styděl jako tančit a cvičit a tihle pedagogové mě opravdu lektořili. Bylo to naprosto úžasný. A ještě jeden velký rozdíl je ten, že u nás je ta škola specializovaná opravdu na vlastně tanec a ten umělecký život. A oni v Americe mají prostě tu výhodu, že dopoledne opravdu chodí na nějakou odbornou školu, takže oni jsou doktoři, právníci, jo, zubaři, porodníci a odpoledne vlastně chodí do specializovaných škol, kde vlastně mají něco podobného to, co my a opravdu potom se rozhodnou, jestli na to mají a někdo toho divadla je vezmou nebo třeba tančejí 2-3 roky a pak si řeknou, hele, já už prostě třeba na to nemám a jdu prostě dělat tu doktorku nebo tu zubařku a v tomhle tom oni mají opravdu tu výhodu.
Objevil jsi v Americe třeba nějaké nové styly, které tady nejsou?
Určitě. Já jsem na to potom psal právě i diplomovou práci. Oni opravdu, Američané, mají svůj speciální styl. Není to technika. Ono to všechno vychází z té techniky, která byla tady v Evropě, která vznikala tehda ve Francii, jo, a v Itálii a v Rusku. A Američané si trošičku přizpůsobili sobě. Je to takzvaný styl George Balanchina. On je takový rozevlátější, uvolněnější. Ale je to možná i tím, že ta Amerika je víc taková jazzová, že tam jsou takový ten černošský jazzíček. Je to takové trošičku jako jiné. A k tomu jsem právě přičichl a docela jsem s tím bojoval. Já jsem byl zvyklý na tu přesnost, jo, z té ruské klasiky, když to řeknu, z toho sportu, všechno naprosto přesně, dopady, jo, úplně ty nohy, jo, a všechno. A oni byli takový víc uvolněnější, tanečnější, opravdu usměvavější. A to jsem si říkal, ty brďo, to se mi líbí, u nás v Evropě se to nedělá. A říkám, pojďme to prostě začít dělat v Evropě. Ale to jsem ještě nevěděl, že opravdu tohle to budu dělat. A ještě tam byla další věc, že jsem přičichl k Americe. Jazzu. To bylo něco naprosto úžasného. My jsme tady měli pár nějakých rádoby jazzových lektorů, ale teď tam prostě přišel opravdu vysoký, dredatý černoch a tento valil, tento tam smažil, jak to můžu říct naším slangem. A to bylo něco tak inspirativního, že si říká člověk, ty brďo, jestli klasiku nebo najednou tu modernu. A já jsem začal tam vlastně mít rád i ty jiný styly díky té Americe. Že jsem si uvědomil, že je to vlastně třeba, pokud ten člověk umí a umí i víc těch stylů, tak je opravdu využitelný a já jsem byl opravdu jako velká houba, která se prostě nasávala a tak všechno, co jsem prostě nasál a mohu to předat prostě dál, byť jsem v tom věku a někdo opravdu chce, tak já se taky tomu člověku prostě rozdám.
Ty jsi se vrátil z Ameriky, dostudoval jsi konzervatoř v Ostravě, no a co bylo dál?
No, dostudoval jsem konzervatoř v Ostravě a přemýšlel jsem, kam vlastně půjdu do angažma, protože jsem tančit chtěl. Tak jsem samozřejmě zkoušel zahraničí, což některé konkurzy jako vycházely, nevycházely. Vím, že si mě tehda chtěli nechat i v Monaku a byl jsem na konkurzu tehda i ve Vídni, kde jsme se probojovali vlastně jeden Čech a jeden Rusák, který tehda tančil v Brně, ale pak mě nevzali, protože jsem, myslím, měl, jo, že oni tehda, jo, brali tmavovlasí a já měl tehda vlastně Melir, byl jsem blondětej. Ono v těch velkých souborech to tak opravdu funguje, kde se prostě dbá na opravdu výšku a třeba tento rok oni vědějí, že budou třeba hrát Labutí jezero, tak třeba vezmou víc děvčat, nebo příští rok vlastně budou hrát Spartaka, takže potřebují víc třeba vysvalených sportovních chlapů, takže zase berou ty typy. A takhle se to vlastně točí a mění a člověk díky tomu třeba opravdu může procestovat nejenom celý svět, ale u nás třeba vlastně taky různé divadla a zaměřil jsem se na nějaký to vlastně Brno, Ostravu, Olomouc a já jsem si tehda vlastně vybral Olomouc.
Michel Driadalis, tanečník tělem i duší, hostem klubu Rádia Junior. Už jsme si povídali o tvých studiích v Ostravě na konzervatoři, potom také v Americe, no a první angažma bylo v Olomouci. Jak to bylo dál, co jsi prožíval v Olomouci, jaké role jsi dostal?
V Olomouci, tak samozřejmě, když jsem přišel, byl jsem nový, tak člověk má trošku ostych a má respekt samozřejmě před kolegy, protože je novej a neví, jak to vlastně chodí, a samozřejmě je tam nějaká hierarchie, co se týká vlastně kolegů, že jo, od zdravení až po místo, kde vlastně člověk stojí na tom sále a takhle, takže jsem k tomu pomalinku vlastně přičuchával a začleňoval jsem se do toho souboru a bylo to fajn, protože i ten šéf asi tehda zkoušel, jak na tom jsme my vlastně noví, přišlo nás tehda více a začalo to tak postupně, že nejdřív nás samozřejmě dávali do nějakých sborových tanců, ale právě i do různých muzikálů a operet, a já vlastně do dneška děkuju za to, protože díky tady těmhle s tím různým operetám a muzikálům vlastně jsem se jako vytančil, že člověk vlastně přišel rychleji o takový ten ostych a o tu trému vlastně na to jeviště vylézt. Takže když potom jsem třeba za půl roku nebo za rok začal dostávat jako nějakou menší roli, pak už nějakou hlavnější roli, tak jsem vlastně nebyl tolik nervózní, byť vím, že na premiéře bývám vždycky nervózní, ať je to trošičku spojené s tím, že třeba měl jsem tu hlavní roli a měl jsem tu zodpovědnost jakoby za to představení, ale býval jsem někdy i nervózní na té premiéře, teda i v tom sboru, protože šlo o to dílo, o ten celek a nechtěl jsem vlastně nesklamat vlastně diváka, toho šéfa souboru, ale vlastně i ten náš kolektiv, že jsme byli opravdu jako jeden tým, což bylo fajn. Takže tohle začalo být vlastně nové proti té škole, že se začalo samozřejmě více vystupovat a začal jsem se setkávat i já potom s různými choreografy a taky i dalšími styly. A ono se to tak celý prostě skloubilo a když se nad tím zapřemýšlím, tak jsme tehda byli opravdu tak výborná parta, že i do dneška prostě dívky, které byly vlastně v garderobě a ve vlásenkárně, tak jako na to do dneška vzpomínám, že byla opravdu veliká legrace.
Které role pro tebe byly zásadní?
První role totiž v divadle, kterou jsem dostal, byla Garcia v baletu Carmen, což byl takový vlastně pašerák. A vůbec jsem se na to necítil, měl jsem být takovej spíš jako tvrdej a tohle, ale já jsem tehda vypadal, měl jsem zevření takového vesnického chlapce a prince. I na té škole mi tehda dávali, jak jsem byl takovej vlastně zmelírovaný do blonďata, takže jsem opravdu byl takovej ten princ z Labutího jezera nebo ten vesnický chlapec z Marné opatrnosti. Takže to byla první role, kdy jsem si řekl, tyjo, já musím zamakat, a začal jsem být i víc takovej jakoby drsnej. Ale to mě vlastně odstartovalo, že jsem to zvládnul, a potom začaly přicházet další role a pamatuju si tehda se hrála Maškaráda a byla tam vymyšlená role Osud muž a osud žena, která vlastně mixovala ty hlavní postavy a my jsme je různě propojovali a kdo s kým a tohle, a to mě taky bavilo, protože najednou to byla mystická bytost, která vlastně jakoby řídí a ovládá osudem celý to představení a ty role, a to bylo úžasný. A měl jsem teda rád, byť jsem přišel náhodně k té roli toho Johna Lennona, ty Beatles, hráli jsme to teda jako docela dlouho a ještě v druhé části byli vlastně Queeni, což vlastně taky velice známá kapela, a tam jsem vlastně stvárnil jednoho z kapelníků Briana Maye a měl jsem tam teda šílenou pro tom roli, kdy jsem hrál vlastně smrt toho Freddieho Mercuryho. Opět to byla mystická bytost a to vlastně znázorňovalo i tu jeho nemoc a ten jeho potom nešťastný konec. A to bylo i pro mě nové, že jsem si říkal, ty bláho, ta role je něčím, to je až něčím démonické. A já jsem si říkal, no nic, nechám si to pro sebe, ale opravdu potom za mnou chodili různí známí a tohle a říkali, hele Míšo, ty jsi to dělal, my jsme celý to publikum udělali takhle vstup do zádu, my jsme se tě normálně báli, že to bylo najednou všichni úplně, že lidi potom vlastně zapomněli prý i tleskat. A já jsem si vždycky říkal, ty brďo, dneska to stálo za prd, nikdo netleská. Ale on ten věm, než přešel do těch lidí, to trvalo prostě několik sekund, tak jsem si říkal, já jsem to asi zkazil. A oni pak vlastně říkali, no vůbec, to byla taková emoce pro ty lidi, tak tohle jsem třeba rád, že jsem mohl prostě předat, takže pro mě to byla role a já jim milovala. Vždycky jsem si říkal, dneska ty lidi vyděsím. Tak to mě bavilo. A poslední role, jestli můžu říct, ta byla úplně nejlepší, tak to bylo ve Snu noci svatojánském od Shakespearea a to bylo role Puka. To jsem běhal s krásnou maskou, parukou jako skřítek, byl jsem prostě veselý, dělal jsem různé naschvály a bylo to prostě naprosto jako bombastický.
Michale, to se bavíme asi o angažmá v Olomouci. Těch angažmá bylo víc, i třeba v ruském souboru.
Je to tak. Já, když jsem se rozhodl, že skončím v Olomouckém divadle, tak jsem vlastně potom přešel do Prahy, ale i tak se mi naskytla příležitost od mých kolegů, kteří tehdy vlastně v Olomouci končili taky. A vlastně přidali se a založili jeden velký ruský soubor, který vlastně začal jezdit po světě, a byl to soubor Andreje Batalova, velké ruské hvězdy taneční a velké legendy. A byl to vlastně královský ruský balet a díky nim jsem se vlastně dostal po světě, po Evropě, a opravdu jsme tu Evropu objeli se známějšími tituly, jako bylo Labutí jezero, Louskáček, Spící krasavice, což je vlastně Šípková růženka. A pro mě to bylo naprosto úžasné, protože díky tomu ruskému drillu z té školy jsem měl pocit najednou, že jsem jako doma. Že jsem se vlastně vrátil, byl jsem vlastně zvyklý na celý tenhle ten vlastně velký drill, kdy jsme opravdu hráli i dvě představení za den, měli jsme různé přejezdy. A byly to úžasné země, jako Itálie, Švýcarsko, Francie, Německo, opravdu to byly velký, velký krásný divadla, jako bylo vlastně Marseille, Lyon, Padova. Jo, v Benátky. Miluju Benátky, miluju to jejich divadlo. To bylo tak kouzelné divadlo, že jsem říkal, že tolik zlata jsem ještě nikde neviděl. Jo, opravdu byl jsem hodně divadlech i tady v republice a i někde, ale to bylo tak nejkrásnější divadlo, bylo opravdu v Benátkách, a ono mělo duši a tam každý chodil, říká, tyjo, tady je to nějaký, že? A všichni jsme si říkali, jo, a to bylo naprosto kouzelný.
Kde a v čem tě můžeme vidět teď?
Prosím tě, teďko jsem trošičku vyměnil můj obor, by z něho těžím ten balet. Můžete mě vidět v nějakých představeních v Ostravě a v Opavě, takže moc rád bych vás pozval do Ostravy na muzikál Kočky Kec, které se pořád hraje, úspěšné, a mám tam roli kouzelníka, takové čarující kočky, která vlastně se objevuje někdy, kdy chce na tom jevišti v té kočičí rodině, a vlastně je schopen udělat všechno, že i oživit třeba kočku, která v ději třeba zemře, ale vždycky je to takovej srandista, vždycky něco jako vykouzlí a všichni ho mají jako rádi, že je to ten strýček, co přijel z Ameriky. Takže to je v Ostravě ty kočky, a v Opavě jsme hráli action dělal Martin Tomsa, který mě oslovil speciálně pro mě, říkal mi potom, Míšo, kdybys řekl, že do toho nejdeš, tak už bychom to asi nedělali, což mě teda potěšilo. A já říkám, tak já do toho teda jdu. A myslel jsem si, že to bude spíš jako tanec nebo tohle. A bylo to teda opět pro mě nové. A měl to založené opravdu na bojovém umění, pomalu s MMA, kdy prostě ke mně chodili kluci dva, kteří mě to prostě učili. Takže si myslím, že v dnešní době bych se mohl i dobře poprat. Takže by mi tatínek určitě radost, že bych někoho mohl třeba někdy ty hospody na tom fotbale zlikvidovat. Takže doufám, že to použiju, ale bude to opravdu úžasné představení založené na tom bojovém umění, protože je to trošičku zase přebrané z té Ameriky, modelky, takový podsvětí, a je to moderní hudba speciálně psaná pro tohle, a osloví to určitě mladého diváka. Myslím si, že 12, 13, 14 i 15 let, takže je to fajn, protože na tom byli i vlastně moji známí a říkají, já mám doma dceru, tohle sto balet, tohle sto, všichni čekají takovou tu ladnost, ty víly, a říká, tohle je úplně super, já ji na to vemu. Takže určitě doporučím v Opavě na tady tohle z toho Action Man.
Ty už tolik netančíš, protože kromě tance se věnuješ ještě tomu, že učíš tanec, ale také si založil divadlo.
Já tady vlastně nejenom já, ale s mými prostě kamarády i kolegy jsem založil divadlo, které se jmenuje Variety Cocktail Theater. A rozhodli jsme se, že budeme vlastně produkovat představení, kabaretní představení, které je vlastně směsící toho všeho, s čím já jsem se vlastně potkal, setkal, nejenom s těmi žánry, styly, druhy, ale i prostě lidma, a rád bych to prostě předal dál. Tak a je to vlastně jenom spojené i s tím, že vlastně nejenom, že učím, ale ono to jde opravdu jedna věc dohromady, abych to trošičku vysvětlil. Tak vlastně já už v mém věku, byť jsem pořád mladý, nemohu být pořád na tom vrcholu, co se týká baletu nebo tance, tak jsem se rozhodl, že na baletní důchod to vyměním za pole dance a gymnastiku a moderní gymnastiku. Takže všichni se mi smějí, to je teda úžasný, že z jednoho sportu do druhého říkám ano, ale on je to prostě propojený. A myslím si, že díky tomu je to fajn, že vlastně to můžu předávat jako lektor, pedagog, ale vlastně i choreograf, a díky tomu vlastně tvoříme i ty představení, což je naprosto úžasný.
No a kdyby se někdo chtěl naučit tančit pod tvojí taktovkou, tak kde a v kolika letech třeba začít?
Já si myslím, že člověk může začít v každém věku. Jo, záleží, nebo důležité je, jaký je cíl. Jestli to někdo opravdu dělá pro radost, někdo to dělá, protože chce třeba zlepšit nějaké své dokonalosti a už tančí. Někdo třeba dělá různé sporty a potřebuje i víc flexibility, takže třeba taky jde ke mně a soustředíme se víc na flexibilitu a mobilitu těla. Někdo chce opravdu mít z toho větší kroužek, jo, třeba s dětma, někdo zase jako více, takže jako není problém a učím vlastně různě. Nejlépe je to vlastně u mě doma, kde mám vlastně prostor, což je vlastně fajn jako úspora času. A další věc, kterou vlastně dělám, jsou workshopy, což je super, je to pro různé lidové školy, pro zušky, taneční školy, které chtějí taky zlepšit vlastně moji specializaci, což je ta flexibilita a mobilita celého těla a samozřejmě ten americký styl, který vlastně tady přináším a učím samozřejmě i online, takže je to fajn.
Michel Driadalis alias Michal Klapetek, hostem dnešního klubu Rádia Junior. Míšo, já ti moc děkuju, že jsi přišel a popovídal si o tanci a o baletu. Díky.
Já moc děkuju za pozvání a přeju všem krásné Vánoce.
Holky a kluci, pro dnešní den je dosportováno, je tady čas na odpočinek a na pohádku. Hajaja si pro nás připravil 6. část ze seriálu Hledání. Od 20 hodin se můžete těšit na velkou pohádku Sněhurka svatojánská a od 21 hodin je připraveno čtení na pokračování Hubertův tajný plán 3. část. Od mikrofonu se loučí a pohádkový večer přeje Jirka Kohout. Ahoj!